Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se diens hier op Goeie Vrydag. Dis Andrei hier. Dis goed om te weet ons is saam. Al is ons nie fisies in dieselfde ruimte nie. Ek hoop waar jy is, sluit dit ook in dat jy kon rus, kon ontspan, kon tyd spandeer met spesiale mense en hierdie tyd van die jaar net kon geniet die weer, die begin van die herfs. Mag dit 'n besondere naweek wees vir jou. Jy is ook omdat ons 'n baie groot gebeurtenis herdenk wat binne die tradisie van Christen spiritualiteit wesenlik is. Ons het jaarliks word ons herinner aan Kersfees en die betekenis van Kersfees, maar Paasfees is die simbool wat die Christelike tradisie kenmerk. En in besonder dit wat ons vandag op Goeie Vrydag herdenk. Ons gaan aan die einde van hierdie diens en aan die fisiese diens wat ons saam is, die nagmaal saam gebruik, wat 'n baie besondere simbool is binne hierdie dag. So as jy wil, stop die opname hier, kry veel brood, kry iets wat jy kan gebruik om te drink, wat net die tekens van die nagmaal dalk vir jou kan simboliseer en voel vry om te deel in nagmaal later in die diens. Ek wil sommer hierdie verhaal van Jesus se kruisiging vir jou lees en daarna so 'n oomblik gee van stilte en gebed. En ek gaan jou sommer nooi om daarna te luister. Daar gebeur iets anders in ons wanneer ons luister na 'n storie as wanneer ons hom lees. En ek lees Lukas se weergawe in Lukas 23, 'n dele daarvan. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om het agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Dit was al omtrent 12:00, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ek wil jou so 'n half minuut van stilte gee, waarin ek jou net wil nooi om te reflekteer op wat hierdie woorde aan jou doen vandag, wat vir jou uitstaan in hierdie teks. Maak jou woorde net 'n gebed, en dan bid ek ook vir ons saam. Vader, mag hierdie woorde elkeen van ons vandag ontmoet op hierdie plek in ons lewens waar ons is. Mag ons terugkyk op hierdie verhaal en onsself inleef in hierdie storie. Onsself herinner aan u lyding, aan u seer, aan u pyn. Mag het ons in voeling bring met ons eie, met andersin, met die seer van hierdie wêreld. Mag ons in hierdie dag iets ontdek wat ons eie en u seer en pyn by mekaar bring en ons help om 'n ander perspektief daarop te kry. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie volgelinge van Jesus wat op 'n afstand gestaan en kyk het hoe hy sterf, het soos generasies van Jode eeuwe voor hulle geleef met hierdie verwagting van 'n verlosser. En hierdie spesifieke disippels het geglo dat hulle hierdie verlosser gevind het. En Jesus se gesagvolle woorde en prediking en leringe en boodskappe en sy wondertekens en sy unieke presence, is die mooie Engelse woord, was sekerlik genoeg rede vir hierdie disippels om hierdie diep oortuiging te vertrou dat hulle die verlosser gevind het. En nou staan hulle en kyk hoe hy sterf. Ek dink ons kan ons hulle teleurstelling en ontnugtering in hierdie oomblik heeltemal indink nie. Wonder of jy jouself al ooit sonder woorde gevind het in reaksie op iemand anders se seer of pyn. Om eerlik te wees, na al die jare van Bybel lees, boeke lees, podcast luister, gesprekke voer met ander, sommige van julle, na al die jare van reflekteer op my eie lewe, vind ek het steeds regtig moeilik om die gepaste woorde te vind om oor lyding te praat. En ek dink dat dit dalk iets te doen met my diep oortuiging dat lyding 'n baie, baie persoonlike ding is. En ek is nie altyd oortuig dat ek jy reg verdien om met jou oor jou lyding in gesprek te gaan nie. En ek beskou hierdie boodskap as 'n gesprek, al gebeur dit net in een rigting, is 'n gesprek wat in jou gedagtes gebeur. En die tweede rede waarom ek huiwerig is om hieroor te praat, is omdat ek weet hoe intens elkeen van ons eie lyding ervaar. Dit ten spyte van die feit dat ons weet ons lyding is relatief tot andersin dalk nie altyd so gewigtig nie. Ek ken dit sielkundige Viktor Frankl, wat die Tweede Wêreldoorlog oorleef het, het 'n mooi metafoor. Hy sê lyding is soos gas wat in 'n ruimte vrygelaat word. Die eienskap van daai gas is dat dit die hele ruimte gaan vul, ongeag die grootte van die ruimte. En dis wat seer en pyn en lyding doen. Al verskil dit dalk relatief van andersin in sy omvang, vul dit jou hele menswees. Dit consume jou, is die mooie Engelse woord. En daarom wil ek met groot sensitiviteit praat oor lyding, omdat ek weet dat dit vir elkeen van ons regtig 'n gewigtige kwessie is. Ek wil in die gesprek met julle vandag gesprek as 'n metafoor gebruik. Gesprek met lyding wil ek gebruik as 'n metafoor vir hierdie boodskap. Want ek dink as daar nou een dag in die jaar is wat ons uitdaag om in gesprek te gaan oor ons lyding, dan is dit hierdie een. Hierdie dag waarvan die kruis die simbool is. Ek dink die kruis van God, die kruis van Jesus, is God wat in gesprek gaan met die lyding van die wêreld en met my en jou lyding. En daarom vra hierdie saamwees vir beide van jou en vir my 'n stuk verantwoordelikheid. Van my vra dit om hierdie gesprek te doen met nederigheid en met fyn onderskeiding. En van jou, denk ek, word verwag om jouself in jou hart en jou gedagtes oop te stel vir 'n gesprek met leiding. En as ons dan 'n gesprek met leiding as 'n metafoor beskou, dan denk ek daar's verskillende moontlikhede wat ons ingesteldheid in hierdie gesprek kan beskryf. En die eerste daarvan is dat dit soms 'n gesprek is wat ek en jy net nie bereid is om te hê nie. Is dalk 'n gesprek wat jy geheel en al vermy in jou lewe. In Matteus 16 het Jesus so 'n eerlike gesprek met sy disippels, wanneer hy hulle meedeel dat hy baie gaan moet ly en dat hy doodgemaak gaan moet word. En ek dink Petrus se reaksie op hierdie gesprek verteenwoordig baie van ons se neiging, wanneer hy Jesus eenkant neem en hom berisp en vir hom sê, mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Petrus het hierdie selfe neiging. Hierdie is nie 'n gesprek wat ons nou gaan hê nie. Ek is nie bereid om myself oop te stel vir hierdie gesprek nie. En Jesus se antwoord aan hom is nogal rof. Hy sê vir moenie in my pad staan nie, Satan. Wat ons net herinner dat die vermyding van ons lyding is onbybels, dis onchristelik. En daarom is die mees basiese respons op die kruis, dink ek, minstens dat ek en jy bereidwillig moet wees om in gesprek te gaan met God oor ons lyding. 'n Tweede ingesteldheid teenoor hierdie gesprek kan wees dat ek is in hierdie gesprek, maar ek is nie eerlik nie. Ek is nie regtig bereid om te erken hoe ek voel en wat ek besig is om te ervaar nie. En ek kan net nie sien, ek sien net die kans om eerlik te raak oor die implikasies van hierdie seer in my lewe nie. En wanneer dit dalk jou ingesteldheid is, wil ek met jou hierdie woorde deel van skrywer wie se name vergeet, wat sê, what we forget, nonetheless remembers us. Wanneer ek nie eerlik is oor die seer en pyn in my lewe nie, is dit nie asof die seer en pyn my vergeet nie. Is ook nie asof God dan nie weet waar ek is nie. 1 Korintiërs 2 sê het mooi, watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is. En dis ook nie asof ek en jy, wanneer ons nie eerlik is nie, sonder eerlike gebed is nie, want Romeine 8 sê, die gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Ons wil dalk nie eerlik bid nie, maar die gees pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is. Die derde optie wat jou ingesteldheid teenoor hierdie gesprek met leiding dalk verteenwoordig, is dat jy hierdie gesprek met God al in die gang gesit het, maar jy weet, jy is nie klaar gepraat nie. Jy weet net nodig om ergens weer stil te word en ergens diep asem te haal en met God eerlik te raak oor waar jy is. Psalm 139 se laaste verse help dalk as 'n gebed. Wat sê wat ons nodig het wanneer dit bid, deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien tog my onrus raak. En dan kan dit wees dat jy die gevoel kry dat hierdie gesprek een is wat net weer en weer en weer herhaal word. Dit is 'n gesprek wat jy amper nie afgeskit kry nie. En dit behoort ons nie te verbaas dat die gesprek met leiding voel soos iets wat siklies is nie, want ons herken hierdie patroon van leiding in die ritme van die skepping. Ons herken dit in die dag wat breek en die son wat elke dag weer wegsterf om weer môre op te kom. Ons herken dit in die maan wat groei van 'n sekelmaan tot 'n volmaan en dan weer tot 'n skreefie. Ons herken dit in die seisoene, die winter wat oorgaan in lente, wat oorgaan in somer, 'n nuwe lewe en dan weer herfs en dan weer winter. Ons herken dit in die siklus van die lewe wat begin by geboorte en oorgaan na kinderjare en adolessensie en volwassenheid en uiteindelik dood. So dit kan wees dat jy bewus is van hierdie herhalende gesprek in jou lewe. En oop is daarvoor. En dan kan dit wees dat jy rondom hierdie gesprek die gevoel kry dat luister, ek wil nie hierdie gesprek hê nie, maar hierdie gesprek vind my die hele tyd. En hierdie gesprek dring my die hele tyd tot 'n antwoord. Ek initieer dit nie, maar ek word elke keer uitgedaag om 'n antwoord te gee. En ons moet daaroor ook nie verbaas wees nie, want ons raak bewus daarvan hoe God dwars deur die Bybel hierdie gesprek van ons lyding met mense initieer. In Genesis 3 vra God vir Adam: "Waar is jy?" In 'n oomblik waar Adam wegkruip vanweë sy skaamte. In Eksodus 4 vra God vir Moses: "Wat het jy in jou hand?" In 'n oomblik wanneer Moses bang is en sy eie vermoëns bevraagteken. In Eksodus 14 vra God vir die volk op die wal van die Rooi See nadat hulle vlug uit Egipte: "Waarom roep julle so benoud na my?" En hulle oomblik van vrees en verlamming. In 1 Konings 19 vra God vir Elia: "Wat maak jy hier, Elia?" In 'n tyd toe Elia moeg is en uitgebrand is en sonder hoop is. In Markus 10 vra Jesus vir die blinde Bartimeus: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" Te midde van sy desperate verlede en daarom ook 'n hopelose vooruitsig vir sy lewe. In Johannes 5 by die pad van Bethesda vra Jesus: "Wil jy gesond word?" Vir 'n man wat al 38 jaar, 'n leeftyd, vasgevang is in siekte. Matteus 8 vra Jesus vir sy disippels: "Waarom is julle bang?" In 'n oomblik in 'n bootjie op 'n rowwe see, wanneer hulle vrees vir hulle lewens. In Lukas 24 vra Jesus vir die twee manne wat op pad is na Emmaus na sy kruisiging: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" In 'n oomblik van ontnugtering en teleurstelling. In Matteus 27 is amper hierdie gesprek God wat amper in gesprek gaan oor sy eie lyding, vra Jesus vir sy Vader: my God, waarom het U my verlaat?" En hy vra dit in 'n oomblik van benoudheid en Godverlatenheid. Is dit nie merkwaardig nie dat God telkens 'n gesprek met ons initieer in tye van seer en pyn en gebrokenheid? En ek wonder sommer, watter vraag dink jy sal hy vandag vir jou wil vra oor jou lyding, oor jou pyn? Waar is jy? Wat het jy in jou hand? Wat maak jy hier? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wil jy gesond word? Waarom is jy bang? Wat is dit wat jou so bekommer? En as jy jouself sou oopstel vir hierdie gesprek met God, ek wonder wat dit is wat jy vir hom sal antwoord vandag. As jy wil, kan jy tyd vat hier in daai gesprek begin en die vraag, jouself die vraag verbeel en jouself probeer woorde vind om die vraag te antwoord. Die feit dat God deur Jesus met mense in gesprek gaan oor hulle lyding het 'n baie baie besondere betekenis. Dis 'n profetiese daad. Die profete van die Ou Testament het almal 'n sekere werkswyse in gemeen gehad. En dit kan beskryf word met drie woorde: orde, wanorde, herstel. Die Engels het mooi order, disorder en reorder. So die orde draai rondom God wat die wêreld met 'n sekere orde skep en bedoel dat die wêreld hierdie orde moet reflekteer in verhouding tot hom en mekaar. Maar dan gebeur wanorde, die omkeer van hierdie orde dikwels, en 'n profeetse werk was om hierdie wanorde te kom uitwys. Mense wat wegdraai van God af, of orde wat versteur word deur geweld of onderdrukking of ongelykheid. En die profeet kondig dan aan dat wys op die gevolge van hierdie wanorde of die implikasies daarvan. Maar die profeet gaan ook verder en verkondig dan God se verbintenis tot die reorde, tot die herstel, tot die vestiging van 'n nuwe toekoms of die aankondiging van verlossing. God se bedoeling is die gelykwaardigheid, die menswaardigheid, die heelheid van alle mense. Dis die orde wat hy in gedagte het. En Jesus kom en hy kom leef in solidariteit met almal vir wie hierdie orde nie meer 'n werklikheid is nie. Ons kan sê die mense op die rand van die samelewing, die gemarginaliseerde mense, die wat verdruk word en wat ongeregtigheid beleef, die wat treur, Matteus 5 tot 7 beskryf het mooi. En Jesus se deernis vir hulle is 'n profetiese stem van sosiale kritiek. Dis die kritiek teenoor 'n stelsel wat geen empatie gehad het nie en hierdie mense nie geag het nie. En sy teenwoordigheid by hulle en sy deernis staan in diens van hierdie herstel. Want hy kom sê vir hulle, julle is nie alleen nie. In 'n wêreld wat julle verlaat het, kom wys ek vir julle, julle is nie alleen nie. Dit is ongelooflik mooi, sy deernisvolle teenwoordigheid is 'n teken van hierdie nuwe orde. En ons weet nou dat sy kruisiging 'n bevestiging is dat hy in solidariteit leef met ons seer en ons pyn. Dat hy ware empatie het. Dat hy teenwoordig is. En dat hy homself verbind om nie net saam met ons te voel nie en teenwoordig te wees nie, maar om aktief mee te werk om hierdie wanorde te herstel. En ek en jy weet baie goed dat die herstel van ons seer en gebrokenheid nie altyd die verwydering van daai seer impliseer nie. En ek wonder of die lied wat ons soms sing dit nie op die mees akkurate wyse verwoord nie. Die beautiful lied wat met die naam Weep With Me sê, I don't need answers. All I need is to know that you care for me. Dit is my so mooi. Asof ons besef dat ons ten diepste nie noodwendig antwoorde nodig het nie, maar nodig het om te weet dat ons nie alleen is nie. Dat ek nie van God verlate is in my seer soos wat Jesus gevoel het nie. En elke keer wanneer ek bereid is om in gesprek te gaan met God oor my seer en my pyn, eerder as om te ontken of te vermy, stel ek myself oop vir 'n ervaring van Jesus se deernisvolle teenwoordigheid in my lyding. Hierdie woordjie deernis in Engels is compassion en die woord kom van die Latynse compassio en com beteken with en passio beteken suffering. So compassion beteken with suffering. Jesus se deernis beteken hy is met ons in ons lyding. En hy kan met ons wees omdat hy self lyding verstaan. Wat ons bring by die nagmaal. Soms so moeilik vir ons om te weet hoe om te reageer op ons eie seer en gebrokenheid, hoe om te reageer op hierdie misterie van God se teenwoordigheid in ons lyding. Dit is nie logies nie, het maak nie sin altyd nie. Dit is onmoontlik om te verklaar, dit is onmoontlik om te manipuleer, dit is iets waarop ons hoop en iets waarin ons glo. Maar die tekens van die nagmaal is 'n herinnering hieraan. Dit is dalk die mees gepaste respons op hierdie misterie van God se teenwoordigheid. Wat al verstaan ons dit nie regtig nie, sit ons hierdie brood in ons mond en ons drink hierdie wyn. En ons herdenk die dood en die lyding van Christus. En daarmee saam sy opstanding. Die tekens van die nagmaal is herinnering dat ek en jy nie alleen is in ons lyding nie. En miskien is dit selfs waar vir jou vandag dat jy nie hierdie nagmaal alleen gebruik nie. En as jy in ons diens is, dan is dit verseker waar dat jy dit binne community gebruik. Dat jy companions het. En die woord companion stel 'n storie uit die Latijn. Die samenstelling van die woorde kom en die woorde panis. En dit kom beteken with en panis beteken brood. Companion beteken with bread. Ons deel saam brood. As deel van 'n geloofscommunity is dit deel van God se belofte dat ek en jy nie alleen is. Want hy, sy liefdevolle, deernisvolle teenwoordigheid word ook verteenwoordig deur mekaar. So ek wil jy nooi as jy die tekens van die nagmaal by die rand het om daai brood in jou mond te sit en daai wyn te slik en jouself te herinner dat God teenwoordig is in jou seer en in jou pyn. Dat hy met jou is in jou lyding. Vat 'n oomblik en gebruik die nagmaal, sou jy wou. As jy nodig het, pause hier en maak klaar met die nagmaal. Ek wil afsluit hier te verwys na hierdie woorde wat ons lees Lukas gebruik wanneer hy Jesus se laaste woord aan die kruis beskryf. Wanneer Jesus sê, Vader in die hande gee ek my lewe oor. Hierdie woorde is 'n aanhaling uit Psalm 31. Dieselfde woorde kom daarvoor. Maar waar die skrywer van Psalm 31 hierdie woorde gebruik as 'n bevestiging van sy vertroue in God in die konteks van lewe. Gebruik Jesus hierdie woorde as 'n bevestiging van sy vertroue in God in die teenwoordigheid van dood. Mag ek en jy hierdie gebed bid. Vader, in die hande gee ek my lewe oor. En beide hierdie vashou. Die vertroue dat God in ons oomblikke van lewe teenwoordig is, maar ook die feit dat God in ons oomblikke van seer en pyn, wat deel is van die lewe, teenwoordig is. Mag jy God se deernisvolle teenwoordigheid vandag ervaar in jou seer en in jou pyn. Mag jy oortuig wees hiervan dat jy nie alleen is nie. Amen. Ons gaan Sondag natuurlik ook Christus se opstanding herdenk en vier. As jy in die omgewing van Stellenbosch is, kom gerus na ons diens toe om 10:00 by Laerskool Stellenbosch. Kyk dit lewendig op livestream op YouTube of luister na hierdie vooraf opname dit sal goed wees om dit met jou te deel. Mag jy 'n betekenisvolle dag hê en 'n baie besondere naweek. Tot ons Sondag weer gesels. Lekker dag verder.